чи радше кількома поєдинками приречених герцівників з обох таборів. Кажуть, що татари передбачали несприятливий хід їхнього походу, коли перший убитий татарин упав навзнак обличчям до свого війська. Якщо б він упав обличчям до ворога, то було б віщування перемоги. В ті часи такий самий забобон існував і в козаків, і навіть у поляків. Назавтра, як зійшло сонце, рівнину заповнило військо. Одягнені у чорні каптани, козаки виглядали суцільною темною масою, яку польські історики порівнюють із грозовою хмарою. Вони вишукувалися за 5 верст від королівського табору бойовими лавами, але їхні полонені твердили, що того дня козаки не розпочинатимуть битви, бо на це не дозволяють їм ворожки. Та все-таки досить значний корпус татарів і козаків готувався напасти на ліве крило поляків. Виглядало, що атакуватимуть сторожові загони ополчення, непризвичайні ще до їхніх страхітливих криків та їхнього способу ведення бою. Король неодноразово наказував зміцнити фланг, що був під загрозою, однак до поважних сутичок не дійшло. Кримський хан позирав на польське військо в підзорну трубу. Далеко на горбі віднівся його намет із довгим білим прапором. Маневр та чисельність королівського війська викликали в нього поганий настрій, і він нелюб'язно зустрів Хмельницького, котрий прийшов обговорити завтрашній бій. «Ти переконуєш мене, – почав хан, – що в поляків лише 30 000 погано озброєних жовнірів, а я бачу велике дисципліноване військо». Хмельницький відповів йому, що це військо складене з ополченських сторожових загонів і погано озброєних, які після кількох днів виснажливого і злиденного табірного життя покинуть поле бою. «Досить зламати опір кварцяного війська, – додав він, – і ополчення зразу ж кинеться навтіки. Якщо завтра ти не покінчиш з поляками, – сказав хан, – я відправлю тебе до їхнього короля з мотузкою на шиї». Обидва полководці розійшлися однаково знервовані. Хмельницький підозрював, що Іслам Гірей веде потайні переговори з королем, однак присутність турецьких комісарів, надісланих султаном, і рішучість козаків вселювала йому впевненість. Уночі він здійснив несподіваний напад на польський табір, сподіваючись, що в разі успіху татари змінять свою поведінку. У суворій мовчанці великий козацький загін переправився через ріку Стир і проник непомічений аж до укріплень перед королівським табором, що їх охороняла німецька піхота. Втомившись тяжкою дниною при зброї, солдати міцно поснули. Заскочені зненацька усі були вирізані, однак крик якогось конаючого розбудив одного гармаша, і той пальнув із гармати. Королівське військо відразу ж схопилося на ноги, козаки відступили без втрат. З тієї хвилини в обох таборах більше ніхто не спав, і кожен у темряві зайняв свою бойову позицію. Військо Яна Казимира розгорнулося перед Берестечком. Правим крилом, яким керував Потоцький, воно сягало лісу, а лівим, під орудою Калиновського, простяглося аж до Стиру. Король стояв у центрі разом із німецькими піхотинцями. Їх підтримувала артилерія та гусарія. Марно канцлер Лещинський умовляв короля залишитися з резервними частинами, пояснюючи тим, що кримський хан не вступить у бій. «Моє життя нічого не вартує порівняно з порятунком вітчизни», – відповів Ян Казимир. «Я хочу показатися своїм підлеглим,
щоб їх підбадьорити, а ворога настрашити. Знайте, що кулі завжди цілять того, хто приречений небом.
Сумирний та легковажний у мирний час Ян Казимир на полі битви став зовсім іншим.
Там він був справжнім королем, лише там знаходив відданих і вірних собі підлеглих.
Ворог також шикував бойові лави. Татари стояли ліворуч, біля підніжжя невисокої гірської гряди, де отаборився іслам Гірей. Козацька кіннота розташувалася справа, навпроти корпусу Калиновського.
Позв'язувані між собою вози захищали в центрі великим квадратом козацьку піхоту, яка в такій мобільній твердині на той час вважалася непереможною.
Пов'язувані між собою вози захищали в центрі великим квадратом козацьку піхоту, яка в такій мобільній твердині на той час вважалася непереможною. Ця твердиня, яку вони називали табором, була більш пристосована для захисту, ніж для наступу.